ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngizikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khona phayana esesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelele ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo, kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 18 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa. Kufuneka kanje, wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkiwane ngasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Nxa sesisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odaliweyo kumagumbamani omhlaba, kungakhathalekile ukuthi ngubani, wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye. Kodwa abanye lapha emhlabeni ngabalazo lezo zithelo zothando, zokubekezela, zobuntu. Abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu, kodwa inhliziyo yakhe akananhliziyo, igaya izibozi, kayibukeki, yenza izinto ezihlathimulisa igazi, izinto ezinyanyekayo, izinto ezisabisayo. Abanye abantu ngaze ubabone behamba balesimo sokuba ngumuntu, kodwa ubuntu kabukho kubo. Banjengesihlahla soneso somkhiwa, singaba lezi ngatsha lempande lamaxolo lamahlamvu, kodwa kasitheli lutho. Uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi, cha kakula lutho kuye. Abanye abazi bangenile ezikhundleni zokukhokhela abantu, abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi kubo sobhu, abanye abalisa, abanye zinduna, abanye ngokhansila, abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni, kodwa izithelo kazikho. Yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya, izithelo zothando, izithelo ezifuze zivume ziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo. Abantu bahlala bexabana kungelani zisizathu, kungaqedakala ukuthi kuyini. Bacabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye, zokubambanisa abantu, zokuhlanganisa abantu, zokuxolelana, lokuthethelelana, lokubambisana, kazikho kuwo. Abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu, abadla baze badle lezinto zezintandane, badle lezabafelokazi, badle labezigulane. Ufice bona bekhukhumala, umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani. Ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye. Nkulunkulu sengathi angasisondela ebantwini abanjalo, ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu. Uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle. UNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho, angadani ngemisebenzi yami, ngoba siyabe singelancedo emhlabeni. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe. Mwethu siyakhulela, amen.
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.